Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalma wanula dans ce yanga si bisi Kafoba keneka amena kuma femi gambi wudi kalafli ni okuma ere chara ni dokun ni dokun la kasabuke jekulu parti politique do be jekulu do konala la nabu fama ko alliance du 31 mars olu ala iniko frontier fanga nyemo ka calendrier bo yasa kalata obise ka kichu mina oui koni la ini ko fe parti politique woro fane wulla ka kuma munun ko ko ni wati te kalata kuma e ka sabuke ko priorité woro be no nye chinganga ke munuma bi anga jemuka mena buluka kundu mendi la bi munu yala ini ko kalata ko kuma gafo uluk sinsina e jumende munu fene be ka fo ko kalata kalata tsika ke yala argument du même boulot pour que kasiga au kofani wele bla madame do mabi maga mari ali ye secrétaire à la communication et yelema na les partis politiques femme Cheikh Oumar Tougoula ali fene fusil mali ou fene parti politique fusil mali ouere front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali ali ou maye ani madame Samake Fatoumata Traoré ali ye femme fanga tabulu ko nyedomba ani femye yiriwa refne ko nyedomba jonjon do e dongani wele bla o masaba mabi ulubena je ka udadu ni kumaina jemuka inkoni abena la sauma siku gajigo fe au dansi ku kro
le grand dialogue
Ambo befu au ye au simbo kono grogasia kananga wile jabi magamari madame Samake Fatoumata Traoré ani Cheikh Oumar Tougoula ajaranye yananga du jemugango no ne fek au kan reportage na me munkera studio tamani fe dokun temali parti alliance du 31 mars ou partout kelinga lanini ko franti fanga ni mauka chronogramme bo yasa kala Philippe Sega ke chukumina
kulutan gona menu nye utekano blani la seina ni yele mabe ula ubaira ka fo ko wati sera jamana ale ka bo franche fanga ko nana amidu dumia ka fola ka bo parti yele ma ko nana ko sanduru franche fanga u ko fe ko jamana nyama u kanka joro di gouvernement ma misira jamana di ufe
kabini she labamuna anga ministre musikilono jamana marabolo che laboli kama no ere majabi di mume mani misi wasa fukana sisama kakala fili bara usigi senka jea la okuma mafo anta don transition mina bank mamina ore la amune politiki mokowye akaka anga jamana sharia sumba la sekini nyini anya nyini uka wati dofo kala fili ukola ni san kalo saba folola odu meseka ke bara kanga ke yasa kala fili ukake nyina san kono oye gouvernement kabara e numa seko ke okoro kudesera
fangangini tondo hakilina teniye Mahamadou Doukouré ale kafola kabo front uni pour la sauvegarde de l'intégrité au konana ko magobe mina sasano ko otekala filu labani
mogomi me mali don anaga tarugu labon aka gele ka kala filu ko kuma fo en flane romina sisan kala filu te kun fe koyi abe labende nantara sisan kala filu la abe ko mina fo samu me ka yere kuki ana siki anga gele ya koroluma anka nga wati dan anyere ma ya saka jamana basiki ame saka don wati chukware fe ni kala filu be saka ke walma na te saka ke
Minye kalata wye airala kafo ukunganga ke fevriye kalula san bafla ani mukani fla. Nga abora doko koro shen chamana franche fanga nyama ufe. Aboli minkera doko koro labana ukera septembru kalula san bafla ni mukani saba. Omina marache maboli ministeri ali aira kafo. Ko abora doko koro kasabu ke kuundo udeye furama soro minu nafolo.
Aywa ambora gani la Céline la me Aïssata Diarra gani la Céline na me Magam Mari ne be fe gani ngali folom ki la sanno kunjume re di awbla aw kan déclaration imbo amba e kafo kuma chien chamana awba la ni ko franche fanga mo ka kuma kala fli ko kan ngani zi aw kuma na fuka fu e ku ka la je kalu saba nata ko na la ko siga chronogramme bo pour que ga siga kala fli ko la be kunjume ni nanani
Bon, mais au fond, mais sur le tamani l'Amérique la belle agile info, je pense que c'est très clair. Hein. Transition est mission mindra transition. Mon diamant a donc fait. Oui, calataï. ka fo ka kalata organiser a bola ko ka ta ka kalata organiser pour gamé transition on am se ka ba kono chukumna o ye mission et mission mira jamana don ye jera ka ta ka di transition mo pour que fanga fama mumbe am se ka bo a kono la chukumna parce que ni transition est par définition wakati ro wakati min ka surun quoi transition te mandaye quoi bon an djunya be mina deja anduna sanduna kono wa ira ka foko hanna ya suru jamana dola e wa ira ka foko et ambika do mandare kono parce que déjà Malik Chada Sumba era wa foko président Messi aka manda sanduru donc sanduru apsega fallait chenkeli bon afra ko transition min kanga ke wakati kunguru ndoro pour ga ambisega segin ka do anga chara sumba kono la chogomina no referendum na sanduru ke e wa c'est déjà trop. Donc, vous voyez, il y a les formules, charte de la transition. Ni Malien Bela Djelé, Djeraka Minta, Ore Aïra, Kafoko, mission mon, dile nos transitions, ou mission na, Kalatawa la, pour que Amseka bo transition qu'on a choukoumina. Vous voyez, folle. Donc, comme il y a un ami de la, Amiri a fait choukoumina, ni transition autour de Maseko, Kavaira Kafoko ou échouera. Maintenant, Flanay,
mais charte moi, Foukou, Kalatake ni, Sanhaken, on a le coup, Sandourou, Mangasika, sur moi, Kalata.
Flanay, mi. Maintenant, Flana est mieux déjà. Au lieu de transition, on est en train de se faire. On est en train de se faire. C'est en Kalotan et Nishigi. Au Kalotan et Nishigi, on négocie avec Kalata. Après, on a dit que Kalotan et Nishigi, on a dit que Kalotan et Nishigi, on a dit que Kalotan et Nishigi, on a dit Kalotan et Nani, sans Flan. On a sans Flan, au Bani, on a dit report léger report kube et abo a kungoro kalata bo adogoro ni wakati fitini bo o léger report kadam ne o salon fukana blanginana fui mafo anyana amiseka bo transition kono chukumina or bebaro transition kon demanda ye transition fne nafo chaya fo chukumina ka foko gelaw ni fon jamami mais sanduru kon la gelaw fne du même bora jamana dunga ni fait ma fara kané boulou fait ma boala donc il faut que élection tsega ke parce que gela ou bien je pense que au argument ça tient pas parce que tout simplement OK pour nous pour que gela nous refne taraboine ou ka tarabo malionga il faut que élection ka ke parce que ni on a la stabilité qu'on a là ou ça que tu oublie développement ani fenchamambi mon d'avise ka dola chukumna mais quand on période kono ante période normale là ame période exceptionnelle là aka gela anga lañunu jamono dunga lañini famba bela gina se gata en compte donc pour nous tout simplement transition mo re re kunya lañini nga foko ambe kalata be ke chien voilà la kalotan chien amaseka ke unla ko kalotan nani amaseka ke e jamono don ye mission mi di transition mo o ye ka kalata fene organiser pour gam se ka pa kono chukumna donc transition te mandai anga bo transition kono ni mami ni be fka politique ke iga parti ki re iga na donc to ba ni chukumna iga ni nte
la Cheikh Oumar Touko la mena kuma di massa yala e resonin do maka bugu wati sira tinto e anga bo transition kono la wo
a jara ni ko se bo fo et donc hier moi mi fonien en communion ka famiali nous est parti physiquement anga la ni moye transition be baram minke ni malien be nyebala malien dum be kemeka o baran apprécié encore on be ou soutenir o veta ni tabolo munye ambu sui o tabolo straka donc si ça famiali munye e ka famia ka po an election question an gana question pour nous la question à tout niveau là mona. Je m'explique. Aya, gouvernement de transition, yuka bara boloda, bara mounon kanga ke, la kalafri, latke kounimana, malion yan yin isramye, yuko bara ou boloda. Donc, il y a des structures qui ont été mises en place par rapport à ce travail. Donc, au mien, bara technique, aux structures mounon de viseka, ou ka bara tabulo ni evolution nou soro a bara kono, a nou ye diskrite nou soro bara kono, donc ka fo on est fin prêt pour les élections maintenant, ou lou debise ko communique, parce que c'est une structure technique, ou lou département dama ou disigre nou, pour que ka famaw bila k'an ka jamana transition mɔgɔw bila information kɔnɔ mun ye an be se k'a fɔ ni don o ye election ye. Mais qu'à fond, quand à tes programmes, ça a été cité parmi les programmes, nés au Djamana Koundé, qui a programmé le journal Assimi Goïta, à Kalenka, premier ministre Ablaye Maïga Bla, en mission, ça a été cité au feuille de route là.
Donc, mais à feuille de route là, oui, tiens, mais Amini Gadou, sans Amina Sandour, sur le sang, non, en transition qu'on a là. Ali, fanga normal la fanga munu na ni kalafli e fama usigi election ganga ke sanduru 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 kono ambe transition kono alsa au e fe amala ben ama pre election ke likamo ni ga kuma fama
donc pour le ki ga au point jabi ma fe kamu fie transition d'abord. Mo be transition famiani delegue men ko delegue mais est-ce que transition est faite qui est basée sur un temps déterminé. Parce que tout le temps, il y a la glanie de Kama. La glanie est un format de l'éco. Le format est défini en fonction de son programme. Donc, ni ma minko, est-ce que pardon, on met la transition qui est. Mais il faut qu'il y ait une période de Kornala. Or, que Jamana Donye, mission de confier sur la soula. Aïtani ni mission est parce que ambe gela min kono et mo election code ambla ni gela in kono on no de plan kanya sitan transition bo bara wati de te fok a boko ambora fan nan ni kono ambe san dou kono il ne jamais dit qu'une transition statutairement ou bien et juridiquement qu'il ta ni yoro men ka boko transition normalement manga kemenika transition ye programme de nos programmes assurés là, tout est mis en place, c'est pour éviter comme nous kéraka tmangana dulu konnana.
D'accord.
C'est pour éviter qu'à battre. Dans l'élection qu'à Québec, donc à faire kéra la dria konnana.
Ok, amena klaga kuma dima, iga kuma famuna eko transition kuma nga ke dile koe, mais baram nun kanga buluda kono nulu kanga ke fulu de gake ka ban madame samake antena fo iga jalatike ke unyo che mere ka jatimnila ani boraka ou flaka kuma fole munu mesano yala e bulu u bebu dio fe wa ou bien akanga ke chuli transition wati do sira election ga ke ou bien rf ne bulu baram nun be ka ke transition fe fu baraw ga kun che folo election te koroto koy e ga jatimne djume.
Ok sami nga do nga jatimne na se ko ni che ambe lam amala me bra o bela jele fu ne ga akil na emi ni kuma flanka o e ka fo bebi ga bara de la naye fanga nyini jekulu ta fanga nyini jekulu sikikune ka fanga ta ka jamana ka ke jamana nyemoy donc no lu yae ka fo ko election te ka ke kala flite ka ke wajibi de do bu yere nyininga wa minu be fanga na ubulu fana nyininga ka adon election imena ke wati jume pour que olu yere fana be seka uni oro soro fanga na chuya mina donc olu buka barala bon aya e fana transition fanga minana anga jamana kuna amba e ka fo o transition ni transition to minute mena utekele ka da fenda madoka ni e anga ni transition ta ka laje iba e ka fo tabulo sira tabulo kura ode nyinina fanga fe ka beni jamana dun ga haklinai o tabulo kura ye juma e jamana ga yere mahoro ya ka sigama kelem be jamana kuno o kele ka ba jamana ka ke jamana yiriwale aga seka ke jamana e jamana mi malien den kelegele bebe sega i disi goshini o jamana e bonambe o bara konnala ambe sega ye o directement ka fo ante sego ko jate ina fo ka fo ko ambe dele de dimoma na makeni wati na tenye sede o par exemple amba e ka fo ambe jekulu mgono aha killa o jekulu ko kwani abe bambi 28 janvier 2025 la oye jekulu mu ya lanyini ka delai de di ama ka fo anga kala flike ni wati konnana transition fanga mu ko ya ira ka fo ko kala flite se ka ke ko parce que ale seria o kile ni ya ira ka fo election temelona maje chama ne yila bara do de ka kanga ke sam election che pour que anga se ka election basque soro anga election jele soro o seria o kile ne fana klala transition nali ante fega soda suye fanga na donc aya obama civil ou de ka kenye fo ke ruga exigence follow flanan ke rasisan no ka fo election ake me ama ere nyini nga jumena ni ya ni election ku kuma imbe tani ka sigi ibaye ka fo la nyini de bebe do kono Ola yini folo e jume. Dobe fe election ga ke jona. Sabula olu erefe na kera sisa. Olu be sega nioro baso. Mbo olu ga keletu nui. Transition mufana be fangana. No be fega election organiza ma buaga agenda kono kile kile. Afora agenda kono. Anya eka fo hali strukturu. Olu sigila akama. O strukturu malien do de anye mwe. Asara mbeta abeta malien do ni kuna.
Olu fana be parakela. Mbara kele lumbi, bara beka kebi, mime mwe jigi sigi ka fo ko election abena ke akelibe.
Nye le nye nga, bara beka kebi, mime mwe jigi sigi. Paske fin ye, kwenye miye, mamse ka fo nye dimine do kono dimite. Beba do ka fo election te seka ke ni sekirite mana. Bara munkera sekirite kono benye bala. Oui, foloy. Flana ye jume, ka fere utige muna election be se ka latige chugoya mina na ejita ka laje depuis a processus de mise en œuvre fokata se si sama bara minun kera ana rencontre minun be ke parti politique ni nyema oni nyoronche olu e bara doi ame se ka bara ofa ka cha me abe se ka ke mugo koroto lende du o koroto ifana be famia sra do fe
d'accord maga mari anya e premier ministre Kuram Sigla, Premier Ministre Mbankuna Sano, Ale, Asigle, Aïsé, Polititon rencontré, Hakila, Ani Polititon, Nyoye, Kelin ou bien Flake, ou Nyoye Kofe, Yala Kumanoya Boni, gouvernement Che, Alisawa, ou bien Kuma Forawi, ou Nyoye Nunamimbe, ou Jigisigi, ou collection Beke, ou bien Auma Jigisigi Kumasoro, ou de Begato, ou Begani Wele, Dangebi.
Bon, mais. En balmagé pour la foco, structure ou bien, nous sigla jamana renyo mofe, pour que ce gars élection ko la benchoumina. Et j'y repora, et j'y n'y mou bora salon à foco, et j'y est prête pour aller aux élections. Et j'y n'y mou bora foco la benno, qu'au moyen bebou bolobi pour l'élection à ce gars. Donc pour nous, non, en ce gars famia, sandrou bela gelenko, sandrou kofe, harsa, à foco non, amnafoka ma prenne sur les plans sécuritaires ou autres. Malgré que depuis transition dans la rue, il faut que l'armée monte en puissance avec les gens qui ont et qu'on contrôle l'intégralité de notre territoire. On a pris le ministre Kora et Bora au Mafouanina. Donc pour nous, information mimbe ka fo anga jamana re nyomo ko fe o re wa ya ka fo ko jamana la benen bi am se ka ta election na mu ne be ka ambali sisa an ata election na ni ngali ambo tomi amore o ni ngali le ka sisa parce que na au ko ka fo ko B, en ce qui est en Yeremo, Aoko Kafoko B, Jamana Kara Yeretai. Mais Shara, Sumba Yeremune for souveraineté là. Aoko Jamana Douni Tai souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. On le bisega exercé à travers leurs représentants élus. Donc, ni Jamana Shara Sumba, Nemo Amotare, Ostara 2023. En transition morota. Donc, on revient à la Foucault, Jamano Doum de Bekalafli Moye, on revient à la souveraineté, refolo signé. En tant que Nijamano Douma Kalafli, on ne peut pas parler de la souveraineté. Pourquoi? Parce que la constitution est là. Donc, pour nous, on a da Malion, on a da la Foucault Malion, Miseka ou Kachouake, on a da la Foucault Malion, Miseka ou Kadana Dara Moroka pour Amseka Bo, Gela Konochogomina. Pour revenir à ta question, pour nous, Premier ministre Sigile, a eu place politique du fond où elle est, quand on a. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on a quelque chose, c'est-à-dire concret, qu'il faut qu'on ait des fins, même si c'est qu'il faut qu'on ait l'élection. Parce que la preuve est que, Bébard, on est présent, mais comment on a donc fait. Nous, sans l'avance, c'est une tradition républicaine. Jamana, n'y a beaucoup de Bébard. Donc, lors de l'adresse qu'on a là, il va y avoir axe majeur de l'État. Jamana kono, c'est un kono mounga ngake. Mais, ama kuma élection kan. Malgré que Federu tu mindira Premier ministre mo, ani a donné comment dirais-je, budget kona la kafoko élection beke 2025. Mais jusqu'à preuve de contraire, concret fou ima ke mi ma yara kafo, ah, ni neye Federu tu, ni ne kalandri, ambe fe kata, ni sera refe pour que élection am se ka sikingana anga sikishara souma mo no ye constitution yu gomina. Donc am be ka fon fe nyini ou ye mali yon yere bora ka kalafili e referendum na constitution ka yera ka fon ni ne anga shara souma ye am be fe ma min kara fan a kono ni be fe ka mali mara ikana ni sera refe. Donc politique mo te ka fou nyini min te mali yon ala nyini fou ka jaya beye kwa ante entre ko kele la ante fou ko kele la ambe ka kele minge ou ye mali yon vere mi la nyini parce que référendum ne kera au référendum na largement era la ka foko ni be frage jamono nyamugo en mali kono ibe teme election sera refe ibe teme na sera fem 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 minte election sera o te sera jeli
Chek Martugula Marika folla famo goni ya rashin chama ga fo kube bara la yasa election musika ke ure ku fem yi lakana ta fam fulai ku bara chama kera o bef kofe anya ifene referendum kera yala awre bulu geliad mendi bin no bi mumba tu ku kala fli rete se ga ke lakana ku duwa walma la bemro du masabati
Si mon frère, comment ni garagne madame est mieux fort komindo kono dimindo te kono dimindo ni dimindo komindo veba don be nyabala mais je vois un peu que mon co-débatteur ni comment fort sur la souveraineté a comment mieux fort si ça moi je relève des contradictions parce que Nico angata élection na pour que ka anga représentant désigné minka anga gouvernance ke anga désigné donc ko devna nanga souveraineté mais ayara ka fo o baratifi ka ke ni amake baski konna la ka fo baski du o de baray anga armée anga gérendo minka depuis nous e pangata ka bla bila on ya ye ko munun kera anga sosu e gorjera Il y a eu trop de choses, mais l'armée monte en puissance, c'est quelque chose de très réel aujourd'hui. Bayaye, en tout cas, c'est Europe, c'est la Kidal, Ambe, Agolo, on est un peu partout. Donc maintenant, parti politique, on y est au parti politique, on doit se poser la question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour aider l'administration, élection Koina? Parce que, en a rôle moins, à Irala Kafo, révision de des fiches électorales ni processus lancera au niveau des circonscriptions parce que pour tout des kangasu ka militants maka fouillé allez-y pour faire la mise à jour de vos données mais ni parti politique moke aussi personne population peuple ou ka militants ta dominé comment il reban ni nga a anga kati tambolo amba ke tout on dit mais il y a des messages qui passent pensez dans les circonscriptions électoral, vérifier vos positions à Kobarake. C'est ce qui a obligé au départ tout si ça gouvernement et trois mois fera révision des fiches électorales. Ou révision et trois mois fera là quand. Mais parce que quelque part d'autres ou Kobarake, nous pour parti politique, on est avec la population. Nous, on a envoyé nos délégués dans toutes les circonscriptions par rapport à cette situation.
Maintenant, Chekmar Tugula, oui. Parti politique, oui. C'est vrai que Oukabara doit être cassé, car Ouka militant mobilisé, ni nan, on a eu une révision des listes électorales, mais à cause de parti politique, vous venez de Sira Dola, Mimba, Irak, Afoko, Kalafili, Benake, ou bien Kalafili, Koube, Djamona, Nyema, Okono. Notez, non, vous venez Ouka Kelege Koube, ou bien Oukangou, vous venez
de Nyema. Non.
On y a révision non. De l'élection électorale, t'es nous ou bien?
Non, c'est-à-dire, mon frère, ce que je veux vous dire, Ningi Manko, Ebega Pampo, Kafoko, Sera Dorité, Mima Ira Kafoko, Kalafli, Yefen, Mimska Bolula, c'est ça. Mais tu m'as entré en matière en go, ce qui est un bé, non, ça, ce sont des.
Au Ténégakumaye, oui, Mariga Kumar de Dunga, ou Luko Lunyete Fouidi, là, Ali président, la Silu Corona, là, 31 décembre, là, à Makumafo, donc, ou Lunyete Fouidi, la Mumba Iraka Foko, Kalaflu, organisé libre, Nyemokono.
Mais Luba Fessita, président de qui prononce, président de qui prononce, tant que le département nous charge l'indo, Kafoko, tout est mis au point pour qu'on puisse aller mona afra pour révision des fiches électorales au reportera de trois mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à ce niveau. Hein? Donc moi je parle de la mobilisation, le pourquoi mona ngo parce que tout kanga donc population kanga pour et monu parce que tabou ka ta semente monu mbolo monu ta logique kono aita ka pièce ou ta pour que les commissions nous au bouclera pour la commission puisse faire remonter l'information au niveau de la gouvernance
a fait que bon voilà ni personne présente c'est qu'à prononcer tant que département technique
d'accord
nous avons baraqué à Dana.
Ok,
communiquer que
au fond amena claga comment dit moi madame Samake en boraga foko barachama ngon kera la kana ku ta fon fe mali jamuna yoro chama mali finitu be jamuna yoro chama munun kunte jamuna ka buluka abe san chama mbo yala ma bise ka fo alisa ku election nu la beni alisa gelea do la kana ku ta fon fe ou bien gelea ou bien non.
Bon, je pense que la kana ta fan fait la gelea ou bien non. O gelea ma ban folo. Même pas dans fana parti politique minu beka am se ka fo fanga nyini ton do lu ka hakil nay. Kada ka oluko jamana la kana lo be se ka tan chamanta. Donc mo antena se ka si ka ko la jeti ka fo ko election tena ke be famu sera do fe. Mais ni ya la kana kota ta ka la je. Bamago la kana ani région wala kana ko lute chugo ya kelonyu région do be malila bi ibita soro ite se ka teme kilometre duruka ka bo a centre ville ina fo région konana ka ta capitale régionale la ka ta yorore o soro la mu fe ama e ka fo jantike wale mo olu kele no ka tu ka daga sigi yoro do la ka jamana do bali fembela bo ama e ka fo jamana ye jamana bilibili badi bo armée ka présence ka ke kudaye territoire beka souvent akagele boni o gele ataka laje ameka election ku kuma ere mufo obe ke democratie hukum ne kono democratie hukum kodi ko nibe sigida o sigidala ika kuma kanga kanga lame ika kanga sigata kala fli lafia konna la pour que ni be fem wa minga kenya mo o tigide ka sigi fangana est-ce que ameka fo bi o yoro nuna ni kalata kera ino. Est-ce que au sigida mogo olube se ka election ke kanya wa boni o ma se ka ke kanya est-ce que parti politique kele on était clac ou sigitu ni ka foko a fin do ke ni yore no ye irnu de bure ka foko votera ka soro bon voter donc la ban era démocratie ko era o remise en cause bena donc ni ene nyinga la kana ko ni o no bala. Mais femero beno minte la kanai
mais bora ga min fossa no ko ni election kera ka ko malien be massi massi ga yala ka sabu ke la kana ko ni fo abina fo toka jedu mais est-ce que o bese ga famu kasro anyi salon na sini anyi referendum ke no isaria shumba voilà tali kalatai o dun sira ga ke ka Anthony lakana gelea ko kleina ma bise ka fore ka ko ga gelea ko ga djugun ka te messi sanka yala mo bise ko famo ou bien ni folle me messi ga ko la
bon ni folle me messi ga ko la c'est que Saria Sumba tali an election te kleinde anga chere fo
ouais mais mo singa nga ni fo na lobi
mo ko singa kanga yala we wajibi de démocratie de nananai mais ni ata ka laje iba election no te kleine. Mi ye Saria Sumba tali ala ya ye o yɛrɛ la i bita sɔrɔ yɔrɔ dɔw be yen nɔ mɔgɔw ma se ka bɔ ka nimisi wasa sɔrɔ o kalata la mais a sera ka kɛ ni ye ne ɲininga ne b'a fɔ o ye tɛsti de k'a lajɛ ni election yɛrɛ be se ka kɛ togoya min na bɔn i be se ka min fɔ fana o Saria Sumba tali la ne fɛ Saria Sumba yi yɛrɛ tali o yɛrɛ ye belebele ye election bolomadali la parce que Saria Sumba mun tara fɛn minnu b'a kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ jamanadenw ka kan ka bɛn ko dɔ kan fɛn dɔw be yen taasira dɔw be yen nɔ taasira nunu ka kan ka sabati bɔn n be fɛ ka min fɔ ka fara election préparation kan election préparation tɛ dɔrɔ ko lakanali n be se k'a fɔ an ka karti biométrique an b'o changement ko ni fɛn minnu na fɔ fichier ka kɛ fichier électoral fiabilité o baara ne fɛ o baara ka kan ka kɛ k'a kuncɛ ne fɛ an ka kan ka mun ɲininka bi min ka kan ka kɛ parti politikuw ka kɛlɛ olu ka kɛlɛ ka kan ka kɛ de gouvɛrnemant pourquoi an ka fichier électoral ma se ka kɛ fichier électoral fiable ye ka daa kan fana an ka karti biométrique mun tun ka kan ka change olu nana ni o erreur kelen ye tuguni k'a sɔrɔ ni milliard ba yi donna a la k'a fɔ ko o karti nunu bina na bon je pense que kɛlɛ tun ka kan ka ko de kan fɔlɔ parce que ale le bena kɛ base de l'élection ye karte d'électeur bena gila o fɛn nunu de kan bon o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni an b'a ye k'a fɔ élection préparatif la i t'a sɔrɔ musaka ko de be yen nɔ fɔlɔ an kuma an ka élection musaka ko bɛɛ da partenɛrew kan an tɛ se ka élection organise ni partenɛrew tɛ bon an b'o baara min na o kun ye baara cɛjuguba de parce que o de kun kɛra sababu ye jamana wɛrɛ mɔgɔw olu b'u sen don an ka election ko kan wa maa min kadu ye o maa de bɛ sigi mais a problème ma bɔ yen hali bi dɛ parce que n'i ye mali ta k'a lajɛ aujourd'hui risque jumɛn bɛ yen ka election organisé sisan parce que an m'an ka souveraineté monétaire sɔrɔ i n'a fɔ an ka nafolo an ka musaka tɛ an ta ye an ka wariw tɛ an ta ye parce que an ka wari tɛ dilan yan nɔ n'an ye election kɛ sisan kɔlɔlɔba fɔlɔ min bɛna y'a la c'est que wari bɛ se ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la ka na tiɲɛli don ka election triquer parce que quelque part wari bɔyɔrɔw dɔnlen tɛ donc mɔgɔw bɛ se ka an bɛɛ b'a dɔn mali la yan nɔ election sen fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw sigilen bɛ wari de bɛ di u ma da la u bɛ don u bɛ voter dɔ ye bon o tɛ fana tɛ démocratie ye o de y'a kɛ an ka démocratie tɔw échoué la est ce que an ka kan
maintenant ko k'an k'o bɛɛ kɔnɔ est ce que election na question
bon ne kɔni ne tɛ se k'a fɔ n'an ko an b'o bɛɛ kɔnɔ o tɛ o mais ne ka jate la n'an ye sira min ta an ka sira lawaleya an ka taabolow ta taabolo min b'a to an bɛ fɛ ka objectif min atteint an ko objectif atteint peu importe a bɛ temps min ta mais sisan an ka kan ka kow kɛ ka kow kɛ ka ɲa c'est à dire a kana kɛ saupoudrage k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin baara boloda sisan nɔ bon pour que mɔgɔw kana kuma dɔrɔn an b'a kɛ ten a ɲana a ma ɲɛ an ka foyi t'a la o de ka kan ka dabila jamana in kɔnɔ sinon le reste la et puis an ka dɔn k'a fɔ fana an kelen tɛ ka ko lajɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka an lajɛ olu fana mago bɛ jaabi dɔw de la donc timing ko fana quelque part an ka kan ka se ka respecter sira dɔ fɛ.
Ayiwa Marie Magan aw ye politique tɔn ye aw politique tɔn kɔni aw ka laɲini ye ka se ka fanga sɔrɔ ka fanga ɲini ka sɔrɔ mais yala aw yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ ko minnu ye priorités ye bi aw kelen don ka u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa aw yɛrɛ bolo bi kalafili de priorité est ce que aw yɛrɛ dalen don a la ko ni kala filila nin cogo la aw bɛ se ka saraba cɛ wa.
Bon pour revenir un peu en arrière mais la précision de taille dɔ di quoi en fait techniquement ni y a un organe mieux placé au EG bɔra k'a fɔ n balimaw yɛrɛ tila ka insister a kuma kan EG de ko k'a pɛrɛnna. Donc ni EGI prenant mena mune ni mble. Pour moi, EGI tse go kuma o fo EGI premier responsable, anya mo tse ka fo ka prenant ka soro donné do be min tabulo. Donc o lure sikile no ka fo ko kala ta ko kan. Ka fo ko mun fin fo ganga ke kala kala ta ko kan pi. Ya un organe unique. Organe unique ri nye mo o re talendo ka di EGI mo. Donc ni EGI go ko prenant, au ga klaka explication wore di. Pour moi soit EGI et ce que vous mettez en doute cela or que adum la lendo ka ale dunga barare do ale ko ka fo 2024 tout per ka fo ko ils sont prêts Égypte prenne no moins fin fin b na kan adika bebe Égypte disposition pour que am se kata election na chukumna donc oyo fole maintenant madame bora ka fo ko euro do la mo ko tse ka bokata vote la fin mais oui état ka role. Le rôle irrégalien d'un État, c'est assurer la sécurité des populations et leurs biens. Donc maintenant, ni population n'a pas été voté, ta voter. État est quand même moins bien pour que la population puisse voter. Donc, il y a des gens qui ont été politiques, qui ont été politiques, qui ont été là pour que la population puisse voter. Et puis, la population citoyenne a droit de faire vote. Il ne faut pas oublier cela aussi. Donc, de même manière que le citoyen a droit de sécurité, il a droit de faire vote. A ka se ka a da don a ka jamana kungo fo cogo la o dun tɛ se ka kɛ ni kalata tɛ parce que a bɛ se ka dɔn cogo di k'a fɔ ko a karisa bɛ CNT kɔnɔ bɛ karisa bɛ assemblée kɔnɔ wasabulon kɔnɔ ne ka mɔgɔ de don mais ne ma ɲininka n tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ne yɛrɛ y'a bila ye mais pour que ne ka n ta ka don jamana ko la o bɛ sɔrɔ ni mun ye o bɛ sɔrɔ ni kalafili de ye donc pour moi ya an tɛ se ka souveraineté kuma fɔ cogo si la en tant que an ma kuma liberté kan. Bon, aux libertés mienne, où y est liberté de choix. Jamana ne m'a forêt, jamana rechara basoun et aira kafoko, choix be malien belagile, à l'âge de voter pour que ça calafila d'abseka tout, ou calafila tchoumna. Au fond, abesro moufé. Obesro, quand il a bien un projet de souhaiter, allez voir vos souverainetés monétaires, avoir un mega bossé d'aurono, un mécanique. Bon, quand il a un projet de souhaiter, avoir le soumis population non, citoyen de balla et si ça, ah vraiment, car ça est mis fort. On a une famille avec un ignorant, un mec à la filaille. Nous y a Irak à Foucault, et qu'à Haklina, on y a une famille avec un ignorant. Donc, ma majorité, ma, vous pouvez voter. Oui. Donc, depuis un sigla, je pense qu'il y a un mec à tourner, sécurité, en fait, en vrai cas. Mais le défi pour un État, sécurité de l'intérieur, quand on parle de sécurité, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la sécurité. Certes, il y a un armement, ça. Mais l'économie fait partie de la sécurité. Parce qu'il faut que la sécurité alimentaire, 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 la sécurité alimentaire. Donc, pour nous, vraiment, les défis sont énormes. Nous avons quand même des défis pour que nous avons quand on a des gens qui sont en train de se faire, on risque de s'éterniser dans une transition. Donc, parce que Anya est déjà avec Damine Ouattim, la courant crise de Rome, à bout de temps, transition Damine. Mais plus on avance, plus pour le moro bena, pour le moro bena. Donc, chômage oubé, précarité oubé. Donc, fin chaman chaman barré bien pis. Dit de goût mon population. Mais,
donc, on a une élection
qui a eu lieu. Population a résilience.
Ah, on a fait une élection qui a eu lieu. Une
élection qui a eu lieu à Kachala bi. En 2020, courant de Mounoumbe, c'était entre 3h et 4h. Donc, à Kachala, de Mounoumbe, Djamanakan, parce que, à mes citations exceptionnelles, on a eu lieu à Kachala, on a eu lieu à la population, on a soit résilient au moins, parce que. Ami solution ni nuko problème la
Cheikh Oumar Tougoula mina fo mari boraga fo tchou mina ko kacha baraw minun kanga ke kacha defi kacha jamona galea bi no sécurité ko bi me gela fno wero fno bi mina fo kronko galea ani sur le plan économique ne ko transition mo drom mina sigani be ni benyana bo wa al na benyana bo beta fo gatid mena ma ba bank ma do.
Évidemment, le fait qu'il y a Fédéroud doit être bien, non? Il y a le premier ministre a été mis en mission. Donc, Fédéroud, tout, Baramon Kanga, qui est déterminé. Bon, nous, il y a comment il faut. Par exemple, moi, ce que je ne soutiens pas, c'est-à-dire aller forcément aux élections pour désigner le candidat, pour désigner le futur président. C'est-à-dire que ce n'est pas Malien Kanga, ni
Nico Ferre, Malien, Figa a relativisé de Malien bête, de Malien, de Haklina Kelina Kula, Malien d'eau, Amsika ou Malien d'eau.
Je parle de la majorité, on a vu comment les gens se sont mobilisés au niveau du boulevard. Quand la CEDEAO a pris des dispositions contraignant notre transition, BAI, le nombre de Maliens Mimbora. Le régime démocratique, ça, au mobilisé, à Makepolo. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire.
Ouais, parce que Ogwe Djamana bere Kungo.
Non, mon frère, attends, laissez-moi continuer.
Ok, allez-y.
Nous avons cette même fois. Si ça, à Obalako, il faut que l'élection date soit fixée, car la priorité nous désigne, car le gouvernement Nana, il y a telle ou telle mission prioritaire. Il y a Kouranko fort. Ni Médaké Kouranko là, tout le monde a vu présent une mobilisation banique Kouranko là. Et puis, on s'est rendu compte qu'à Foko, difficulté pour nous, Fanate, il fallait venir sur le terrain pour les couler. Ou bébé, j'ai les billes. Il y a le cas de Safo, regarde, j'ai une militaire mode obligé à Katamro, Kairo, démoli pour que le projet puisse être lancé. Bon, on a contraint tellement de poser nos transitions à beaucoup de choses à régler. Ambora, Céréo, Konon. Donc, déjà, la transition va commencer avec l'AES. Sa première mission à partir de demain. Donc, ça a été lancé, tout le monde a vu, suivi sur les réseaux. Donc, Madame Yemi Fossissan, par rapport à aux cartes biométriques sécurisées, à la situation de sécurisation du processus électoral, ce sont des enjeux très majeurs. Quand il nous l'a dit, l'élection, c'est comme Ambora, Antaranye, en Sigina.
D'accord.
Il y aura des conflits après pour dire que les gens vont dire que non, il y a eu des bourrages d'hommes, il y a six d'hommes, il y a eu ceci, cela, ceci, cela. Donc, pour éviter tout ça, il faut laisser le temps à la transition à faire un programme établi. On peut demander de faire une évaluation de parcours. Watin Dobete avait la guerre bonne, une kérane de niveau de maintenant.
Okay.
Et l'autre là, lui disait que Eji Nyemro Koko après là. Mais, en ce qui concerne la révision du fichier électoral, là, ça relève de neige. Mais pourquoi le processus de l'ancien acte à prolonger? C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un manquement encore.
D'accord. A famuna madame Samaki tugula bura ka fo chumina defi baw bi no ye refena ya fo femni fichier électoral et ali carte biométrique en bora sidia o fena la o fena bise gana ni implication rawi baraw kacha en même temps sama lu fena bi no jamona dimbete ka kangili fo do bi fe élection ka do. Est-ce que Nantura tanto nyebena siga sura kula wa Fred men ganga ke bi yasa bara minum chamamba minum bi nam se siga fura no nga chukumna kuke
bon ne ka jete la e fero be siga tike je pense que fero ere damne na kaba mais anga kan an chesre alibi parce que e o jamana te mi jamana dum be do dakele fe ka bo dakele fe ante se ku soro mais anga kan an bamba tukubela e majorité o nuni fanga ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ a kɛra kala filila ka min ta o a kɛra min bɛ baara la sisan o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ ni bɛn ni kelenya tɛ yen nɔ a jamana jɔ man di parce que aw bɛ pa fila kɛ ka taa ɲɛfɛ aw bɛ pa kelen wala pa saba kɛ ka sigi kɔfɛ donc o bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye bon ne fɛ an ye problème minnu fɔ tantɔ an ka ɲɛmɔgɔ ka kan k'a lajɛ o problème ninnu bɛ se ka résolu joona cogoya min na parce que hali n'an ye fichier électoral ni fɛn i n'a fɔ baara fɛn o fɛn ka kan ka boloda wari bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo olu de bɛ se ka baara kɛ o olu de bɛ mɔgɔw ta ka mɔgɔw bila la o ne ka jate la ni min taara ka bila baara min na il faut que jamana yɛrɛ fana ka sariya i n'a fɔ sisan nɔ ka pression kɛ o tigi kan parce que déjà an ko k'a bɛ feuille de route kɔnɔ ni fɛn bɛ feuille de route kɔnɔ a budget votelen don ka ban ça veut dire que sira dɔ tala k'a fɔ ko an bɛ taa kalafili la bon sisan fɛn o fɛn ka kan ka kɛ sababu ye n'o bɛ se ka teliya sira mun fɛ an ka kan k'o baara de boloda filanan ye min ye komi an b'a dɔn k'a fɔ fangaɲinijɛkulu olu mago bɛ chronogramme de la ne fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka na o ko ta ni légèreté quoi il n'a fɔ sisan an ka kan k'an jija cogo bɛɛ la kronogramme in ka bɔ kronogramme bɔli kɔrɔ tɛ k'a fɔ an b'a fɔ sinikɛnɛ election bɛ kɛ o an bɛ se ka kronogramme bɔ ka se k'a boloda hali san wɛrɛ n'a ka d'an ye n'a ka d'an ye an b'a fɔ k'a bɛ a bɛ kɛ san bantɔla la en fonction an b'a dɔn problème minnu bɛ yen u bɛ se ka résolu mais il faut que mɔgɔw ka rassurer u k'a dɔn k'a fɔ kalata a bɛna kɛ nin waati in na bon je pense également que jamana bɛ dakun min fana na o fana bɛ na ni fɛn dɔw ye c'est à dire que décision tɛ se ka ta sisan an filɛ nin ye AES de kɔnɔ n'an ye AES lajɛ an b'a ye k'a fɔ jamana minnu ɲɛmaa minnu b'olu minnu bɛ ɲɛmaaya la o jamana saba kɔnɔ a bɛɛ militaire a bɛɛ bɛ transition de la an ka Mali président o de fana ye AES président ye donc sisan désormais décision ba foyi tɛ se ka ta komi i n'a fɔ élection par exemple k'a sɔrɔ AES ɲɛmaa wɛrɛw ma bɛn ko dɔ la ka da kan n'a décidera yɔrɔ dɔ la jamanadenw bɛ se ka wulɛ pays kelen ni pays filanan na a bɛ kɛ problème ye alors que transition ma daminɛ waati kelen donc je pense que o fɛnw bɛɛ bɛ o paramètres bɛɛ ka kan ka réglé par les autorités avant que ka se ka décision dɔw ta
mais est-ce que ERF au coup quand a dulu non
ne fait non glona nyona te o menan kera confédération yi considération ou bien non o luka kanga tabala parce que ni a jetim ne iba e ka fo 600 folo an ka election fo fem bi organiser e bita soro jamana wero re fana ku be pression kanga ka fo kanga organiser lu ba ke ka damuka parce que mo go be stabilité sugu dola jamana kono kadala ka fo shini ni tina genga bo fangana pour que nous investissement minge no beta sa mu kankola o luka se go ke en toute sécurité bi mo go te se ka nani na fulu hake do e jamana kono ka investissement sugu do ke ka fanga to dakun na dakun mina fanga be se ka ta shini wala shini ngene donc o sera ya kama o be ke sababu investissement be jo no jora gele ya bena jamana kono donc je pense que en kan a décision pas d'autre pour que am se ka sera soro chugo ya mina
d'accord madame Marie aw bɛ fanga ɲini na aw kɔni aw bɛ ka aw sinsin chronogramme ko kan yala aw bɛ fɛ chronogramme de ka di dɔrɔn wa a mana kɛ san kelen san fila kalo wɔɔrɔ aw bɛ chronogramme dɔrɔn de nɔfɛ ou bien aw bɛ fɛ ni chronogramme min fɛnɛ dira vraiment a ka respecte a kana kɛ kɔrɔlenw ta ɲɔgɔn cogoya ye
an tɛ chronogramme dɔrɔn nɔfɛ bilen anw bɛ an y'o fɔ an ka communiqué kɔnɔ ni maa min y'a kalan an bɛ chronogramme nɔfɛ yani marsiche déjà il faut un chronogramme il faut aussi ko beke election ko kuma ka on daka do la nga su de pas en pas ñoro fe aya ñu gouvernement fene fe ara classe politique bela yelen wala nga fara ñoro nga kuma autour de d'organisation des élections ça veut nga bekele nga foko entre on terrain malien bela jele parce que malien bere fara ñoro nga journée de concertation nationale la ka chartique là. Donc au chartique qu'on l'a refait là malien qu'on a fixé qu'à Foko ni ganga ke. Donc malien on est fini mission dit fama au moka Foko c'est élection organisée. Nous masse ka ke ko nga singa na malien que nous ninga ka fo ah au kongo anga élection ke mais ningela ne be amba ke chukuti. Donc anyo nyini ou fait ou ka singa na malien que nous ninga tuguni anga peka nyoyi ningela ne be. Donc ensemble anga je taroni a famia e aye mi salami ta ka foko malien bora sanctionné bina jamana ka malien bela jelene bora o kunte transition koyé o kunte politique koyé o kunte foyé parce que bingera jamana ka et ambela jelene wula na gra gele amié bela jelene ko maye. Donc pour moi il faut qu'on sorte de cela na me fika malien haklina donc we donc à la file l'effet
ok o famna o be dans ganga bi barula anga ma wulelen kunyé Madame Marie Nali Yelema, parti Yelema au secrétaire à la communication, Cheikh Oumar Togola, allié Fusil Mali, Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, allié au Maye, Fougata, c'est Madame Samake, Fatoumata Traoré, allié Femouye Mara, ni Yiriwa au Nyadomba, John John Doye, au Loukmianga, Mawile Lomi, Bianc, Mega Kuma Kalafli Kokan. Jamuka en la bena, Sekou Gadjigo fait à la Sira ou Mafene Sekou Gadjigo fait Mamou Kumenegadjula ou Sidundao, Ani Gagni, Kante, Ambaoufo, Aukam Ben Sini, Anjona vraiment.